Blahoslavenství je ubráno kázání nahoře. A dnes se dostáváme hned ke dvěma blahoslavenství. Blahoslavení plačící a blahoslavení tiší podle Matoušova evangelia. Takže bych měl k něčemu přirovnat blahoslavenství jejich Matouše 8. To připadá jako náhrdelník, který má 8 korálků nebo perel. Jsme mluvili v tom úvodním kázání do blahoslavenství, že blahoslavenství ukazuje na 8 rozměrů charakteru učedníků Ježíše Krista. Že to není si vybereme jednu tu perličku a 7 necháme jiným, ta nás nezajímá, ta se mi tak nelíbí, ta se mi tak nehodí, tohle mi zrovna tak nejde. A tak dnes bychom v té první perle blaze chudým v duchu, nebo tím je království nebeské. A vlékli další dvě. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Takže tohleto kázání bych chtěl rozdělit na dvě části podle těchto blahoslavenství. V tom úvodním kázání jsme mluvili o tom, že blahoslavený není totéž jako šťastný. Že je to něco víc. Když se řekne, že někdo se cítí šťastný, tak je to proto rozpoložení. Někdy víc, někdo mít, teda kromě šťastný rodiny, tak ty jsou pořád. Ale my ostatní, kteří se nemenujeme šťastní, tak je si malá někdy šťastnější a méně šťastný. Nevím, jak je to šťastný. Taky jako jsou šťastnější a někdy méně šťastný. Tak mají to stejně nakonec. Takže se nemusíte nechat přejmenovat, nezařídíte to tím. Ale blahoslavenství ukazuje něco, na něco důležitějšího, na něco stále. Být blahoslaveným znamená být krásným v božích očích. Něco, co má budoucnost. Blahoslavený je někdo, kdo žije podle božího slova. Odpovídá Ježíšovu charakter. A právě proto se držím toho slova blahoslavený a to šťastný užívám jenom tak omezeně, protože jaký smysl by to dávalo, když bychom četli šťastní jsou ti, kteří pláčou. Možná někdy pláčeme radostí. Ale tady má Pán Ježíš na mysli ten pláč, tu strápenost. A tady čteme blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Tak se přiznám, že jsem si říkal, že nejproblematičtější je to chudý v duchu. Do toho nás uvedl Jirka. A když jsem tak přemýšlel nad tím, i co pláčou, jak oni jsou blahoslaveni. Vůbec jsem přemýšlel nad tím, co s tím pláčem. Teď evangelium je radostná zpráva. Pamatuju si, že jsem přednedávnem měl kázání o radosti. Máme být radostní křesťané. Nejenom tak utrápení, znavení, naštvení. A podívejme se hned tady, blahoslavení plačí. Přemýšlel jsem nad tím, jak se k tomu postavit, když jsem byl vychováván v prostředí, kde chlapy nebrečí. To se nehodí. Musím být tvrdák, drsňák. Se líbily westerny. Tam se nebrečilo, tam se střílelo. Padni nebo nehraj. Kdyby tam někdo brečel, to byl ten největší, to už byl takový, taková největší ubohost, když se někdo rozbrečel. Ano, tak. To bylo tak to stejně zastřelili a on už to toho brečel, jak vypadalo strašně. To byla největší ostuda vlastně pro chlapa. Pamatuju si jako dítě, když se někdo rozbrečel z kluků, no tak ten si ještě vystrchl posmět. To vlastně odmala, nebreč, nefňukej, svý drsnej. Život je tvrdý, tak tvrdý. A tady Pán Ježíš do toho říká blahoslavení plačící. Jak se s tím srovnat? Přemýšlel jsem nad tím, jestli obraz muže, právného chlapa, jestli je spíš formován tím okolím ve scénovými filmy, anebo Biblii. Protože jsem spíš vyrostl na těch westernech, než na biblických příbězích, tak s tím mám problém. A když jsem se podíval do Bible, tak jsem si položil otázku, jestli Pán Ježíš a apoštol Petr a Pavel, takové pro mě inspirativní osoby, takový chlapy, tak jak oni to měli s tím pláčem. A tu jsem zjistil, jsem otevřel Bibli, znovu mě to překvapuje, že Pán Ježíš plakal. Čteme o tom příběhu o Lazarovi, Ježíšovi vstoupili do očí slzy, také na jiných místech. A to byl pro některé důkaz, že Lazara skutečně miloval. Že ten Pán Ježíš, ten, který se nebálí na kříž, ten, který všechno to ustál. Ten, který se nebál vejít do chrámu a tam to tam hezky z plných plic, jen tam říct, jak má vypadat Boží dům. To je ten muž, který věděl, co čeká na kříži, jak to bude drsná a přesto se tudy vydal. Mohl utéct, mohl si to v Getsemane nějak rozmyslet a jde cestou kříži. Tento Boží syn je schopen plakat. Pak druhý takový můj jmenovec, Petr, do všeho hr, nikdy tě nezapřu, když je nějaká otázka a všichni apoštolové se bojí zeptat, tak je to Petr, který to tak jako rozřízne a jde do toho. Když Pán Ježíš říká, budu trpět, on říká, Pán Ježíš, nebudeš trpět. Petr to ví líp než Pán Ježíš a hned to Pán Ježíš řekne. Je to mužčino, je to předák apoštolů. Když si představím, že celý život pracoval na Galilejském jezeře, takový rybář, ne? Upracované, nebyl to žádný intelektuál, žádný takový slabov, když vidím ty obrazy, ty pořádné pracky, upracovaný chlap, to nebyla žádná měkota. A tady ten Petr, protože ví, jak je, že je to skála, jak je pevný, tak on se ví, že Pán Ježíš je nezapře. Ostatní možná, jo, ale já jsem borec. Já jsem odvážný, to znám mezi chlapama, my se rádi vytahujeme, rádi se to dokazujeme, už od mala, kdo je větší, frajer. A apoštol Pavel, to je frajer. Tento apoštol Pavel, apoštol Petr, zapře, a jak na to reaguje? Když by evangelium bylo psáno někde, možná v Japonsku, a apoštol Petr by byl samuraj, tak pánové, možná některé dámy, ví, jak by to dopadlo. To by nebyl pláč. To by bylo podobně jako jídáš. Vzít si život, to je hanba. Takhle zradit. Čteme, že tento apoštol hořce zaplakal, činil pokání a přesto to své selhání pak byl hlavou učedníků a předním představitelem první jeruzalémské církve. Je hrozně zvláštní, že jeho selhání se do Bible dostalo. Když psali soudruzi o soudruzích, tak to byl samý lepší příběh za druhý. Ne? Tam nebyl prostor na selhání. Bible je realistická, je pravdivá. Tento apoštol mohl selhat. Činí pokání. Zaplakal sám nad sebou. To nebylo kňukání. To bylo pokání. Umět rozplakat se nad svým hříchem, nad svým selháním. Činí z něho pokání a jít dál, odvážně. A víme nakonec, že podle tradice apoštol Petr končí svůj život jako mučedník. Apoštol Pavel, další boží muž, plakal, tady ten bratr. Je to právě ten Pavel, o kterém čteme. Radujte se v Pánu vždycky, praví, radujte se. A vedle toho čteme, psal jsem vám ve veliké stísněnosti, se sevřeným srdcem, s mnohými slzami. Ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali, jak veliká je má láska k vám. Už to, Pavel, to je srdcař. Je to pastýř se srdcem na dlaní. Ten, který byl kamenován, bičován, pronásledován. Chlap, který dostal v životě co proto. Tak miluje bratra a sestry v Korintu, tak ho to dojímá, co se děje, že je ochoten plakat. Plakat na tu situaci. Timoteovi, o Timoteovi píše, vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. Jako kdyby byli bratři spolu schopni plakat. Prostě brečet nad některýma věcmi. A tak já vidím dvě hrozby. Jedno je takové to hurá křesťanství, pohoda. Musím se pořád usmívat. Kdo se neusmívá, asi mu Pán Bůh nežehná. Tam je určitě nějaký hřích, tam je nějaký problém. Ten druhý je zase ušlápnuté, pesimistické, ufňukané, depresivně ponuré křesťanství. Kdo se raduje, ten to asi nemyslí vážně. Je to nějaké podezřelé. V Biblii čteme výzvu, radujme se, a zároveň výzvu, je-li potřeba, plačme. Můžu sám se přiznat, že to, co jsem se naučil jako věřící člověk, bylo plakat. Bůh mi dal tento dár, protože to byl dár, schopnost plakat před Pánem Bohem. Vylít mu své srdce. Zjistit, že jestli někdo nade mnou nebude ohrnovat nos, někdo, kdo se nebude vysmívat mým slzám, tak je to Pán Ježíš. To jsem vděčný za dár, jsem si to nazval rok pláče, kdy Pán Bůh jako kdyby pročišťoval mé srdce. Bylo to zvláštní období, kdykoliv jsem začal modlit, tak to nějakým způsobem skončilo pláči. Když mám dojem tu tvrdost, tu bolest, kterou jsem zažíval, tak já Pán Bůh pomýval. Proplakoval ty rány mého života. Pak to ustalo, ale jsem vděčný za to, že mě Pán Ježíš naučil. Nemusí se stydět za své slzy. Já je dnes, já se ti nebudu posmívat. Pán Ježíš mě naučil plakat, dal mi odvahu plakat. Tím vás chci pozbudit, lidé to nemusí vidět, to nemusí rozumět. Pán Ježíš to unes. Bůh vás zná a chce slyšet naše volání. Chce slyšet pláč naší duše. Ale to druhé, toho to nekončí. Druhá část ní, budete potěšeni. To znamená, ano, můžeme se na chvíli rvoutit, ale tím to nekončí. Zaslíbení amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat. Pán Ježíš to říká úplně jasně. Ale svět se bude radovat. Na jednu stranu náš pláč a svět má párty, pohoda, kvídek. Vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Váš zármutek se promění v radost. Nezůstane to u toho. Cílem křesťanství není se uplakat k smrti. Zůstat plačtivými křesťany. Pokání, cílem pokání není zůstat v té bolesti, v tom pláču, ale prožít radost odpuštění. Jako apoštol Petr. Nezůstat nějaké sebelítosti. Kdyby se sám litoval, tak by to musel zabalit. S touto kaňkou, s touto zradou Ježíše Krista, jde dál. Jídáš, to vyřešil sebevraždu. To je další varianta. Reakce na selhání. A tak utěšitelem je Duch Svatý. Parakletos, to je jedno jsme Ducha Svatého. Věřím, že i společenství křesťanů má být schopné se radovat a plakat. Zažili jste někdy potěšení a pozbuzení ve sboru mezi křesťany? Zažili jste to, že se někdo raduje s radujícími a pláče s plačícími? Máte někoho, před kým se nemusíte stydět plakat, jak možná měli vztah Pavel a Timoteus? Nemusí to vědět všichni. A mít jednoho člověka, před kterým nemusím držet své slzy na vůzi. Před kterým můžu upřímně se vyplakat. Můžeme spolu plakat. Je to úžasný dar. Zažil jsem nejenom ten pláč, ale i potěšení od Pána Boha. Zažil jsem tu úlevu. Pokání. Kdy v Duchu svatém Pán Bůh přichází a utěšuje zkroušenou duši. Zažil jsi radost pokání? Zažila jsi radost pokání? Radost odpuštění? Proto je blahoslavený pláč. Pláč, který pláče nad hříchem. Pláč, který pláče nad údělem tohoto světa. Nad záhubou, do které se žene. Nad lidmi, které milujeme, ale oni si nechtějí nechat pomoct. Nad lidmi, které milujeme, a oni se vysmívají Ježíši Kristu a Evangeliu. Pláč nad lidmi, kteří to vedou od 10 k 5. Můžeme se s ním modlit, plakat, zvávět, prosit Boha o smilování. Ale tím to nekončí. V Kristu máme naději, že to potěšení přijde nejenom tady, ale to konečné, plné, definitivní potěšení přijde v nebeském Jeruzalému. A ve zjevení čteme, a viděli jsme nové nebe, novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli. A moře již vůbec nebylo. A viděl jsem pod Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku. Ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pomine. Bratře, sestry, krásný výhled. Evangelium nám neslibuje potěšení jenom tam, jak komunisti říkali. Tady trpte, křesťanci, to pak nemáte tu to zaslíbení a takhle se to používalo 2000 let. Duch svatý je utěšitelem už zde. A přesto to plná, ta plná útěcha, to definitivní setření každé slzy přijde až jedno. Pojďme v této chvíli uzavřít i tady tu část společnou k stišením a modlitbou nad tímto veršem zase těm, kdo pláčou, nebo oni budou potěšeni. Hospodine Pane, já děkuji za to, že před tebou můžeme vylívat své starosti, naše trápení, naše bolesti, starší, nové. Pane, bolesti, které jsme si zavinili sami. Trápení, které jsme si sami naběhli. Věci, které nevíme, proč přichází. Trápení, kterým nerozumí. Trápení od těch nejbližších. Pane, prosíme o tvou útěchu v tuto chvíli. Přimlouváme se za všechny ztrácené bratry a sestry v našem sboru, v našem okolí. Duchu svatý, Duchu utěšiteli, přicházej. Prosíme, uzdravuj ty naše rány, které si neseme. Pane, dávej nám ty uzdravující slzy, dávej nám uzdravující pokání. Dávej nám zárnutek, který vede k životu a k radosti. Duchu svatý, Duchu utěšiteli, prosíme přijít a utěšuj tuto chvíli. ten druhý korálek zní: blaze tichým, neboť oni dostanou v zemi za dědictví. Pane, když tady nemá na mysli to, že by když jdeme na nějaký fotbalový zápas nebo na hokej, že křesťané se poznají podle toho, že nefandí, že jsou sticha. Tam je potřeba mít slyšet. Ano, i při bohoslužbách to není tak, že to mělo být nějaké mrtvolné náboženské ticho celou dobu. V žalmech čteme o hlučícím davu. Chvál se Hospodina zvučně, radostně, stalo se. A zároveň s těšením se sluší Boha chválit. Před chvílí jsme zažívali, jaké to je, když se společenství stiší. Jaká je síla ticha. Jedna věc mě zaujala celé návštěvy papeže Benedikta XVI. Bylo to, když vyzýval v těch bohoslužbách, aby ten dav se jak si zřekl skandování Benedetto, a takové, jak na fotbale, ale aby prožíval ty bohoslužby v tichosti. Když jsme měli setkání ekumenická a byli tam bratři od katolíků, kteří byli právě ve Staré Boleslavi. A byli tam ty 10 000 lidí. Tak říkali, jak to bylo zvláštní, když ten dav několika desítek tisíc lidí byl ve stišení. Dokonce i celá řada nevěřících lidí, kteří přišli jenom se podívat, tak papež bude mít fotku nějakou zajímavou, kterým nešlo moc o duchovní věci, tak byli zaraženi. Oni znají koncerty, demonstrace, párty. A teď najednou tolik lidí pohromadě a jsou v tichosti. Proč? Co se to děje? Vlastně ani televize se s tím neví rady. Když je bohoslužba, tak zásada číslo jedna, hlavně tam nesmí být tiché místo. Možná ještě v televizi, v rádiu. A možná my sami nevíme, co s tichem při bohoslužbě. Nás nějak ruší, vadí nám to. A přesto blahoslavení tiší. Blahoslavenství naráží ne na to, že musí být ticho, ale na něco hlubšího. Na postoj, životní postoj vůči Bohu, vůči druhým lidem, vůči sobě samému. Tichost, nebo můžeme přeložit také mírnost, má být charakterem Ježíšova učedníka. Podobně jako u blaze chudých duchu, je dobré si uvědomit ty mylné představy tichosti. Tady zároveň tady toho podobenství to naráží. Blaze tichým, ti, kteří nejvíc nadávají a jsou nejvíc slyšet, ti si to zařídí. Ti si to vydupou. Ti prosadí to, co chtějí. Ve škole, v práci, v rodině, to známe, které to dítě nejvíc brečí, tak ten to koupí, aby byl klid. Co s tou tichostí? Jedna falešná představa o tichosti mezi křesťany je, touze říká, tichý člověk není lidská myš, sklíčená pocitem své vlastní méněcenosti. Taková představa, to jsem měl vždycky představu. Křesťani, to jsou takový ty troubové, to tak jako sedí a nic nikdy neřeknou a všechno si nechají líbit. Taková lákavá představa, stát se křesťanem a přijít do církve. Touze říká, spíše jde o to, že jsou jiní ve svém mravním životě. A dokonce připojuje, tyto těžší lidé zároveň dokážou být neohrožení a silní jako Samson. Neohrožení jako lev. Ta tichost, to je taková klidná síla, která to nepotřebuje nějaké projevovat. Opakem tichosti je drsné, nekompromisní sebeprosazování. Být všude první za každou cenu. Když jsem uvěřil a četl na to blahoslavenství, tak toto mě nejvíc trápilo. Často jsem si říkal, Já nemůžu být blahoslaven. Kdybych měl 100 korálků, jeden svít a zahodit, že by mi zůstalo jenom 7, tak bych si vybral tento. Protože já se rád směju, mám rád srandu. U nás doma jsme byli vždy hluční. Můžete se ptat manželky, když šla na návštěvu na Moravu nebo na Slovensku. A tak jsem si říkal, pane Bože, co mám za sebou udělat, abych byl blahoslavený, abych byl tichý. A jeden bratr, když jsem se svědoval s tímhle trápením, říkal, Petře, ale tady jde o něco jiného. Že jenom mít pořád ticha, nic neříct. Jde o něco daleko hlubšího. Než být jenom uzavřený, mlčenlivý, flegmatik, i pohodář. Jde o postoj srdce. Tiché srdce. Ta Ježíšova tichost je něco jiného než mlčení, strojená uměřenost, bezkrevnost. Není to přirozená kvalita, že by se s tím někdo narodil, už jako tichý v srdci. Tichý jako Ježíš Kristus. Ale ta tichost je umět se stišit, umlknout, přestat pořád něco vykládat, argumentovat, bránit se, hubovat, vysvětlovat, nadávat, pořád něco kombinovat, stěžovat se. Někdo to dělá hlasitě, a to je vidět, a to by se říkal, tak ten určitě není tichý. A tady ten je tichý. Ale my nevidíme do jeho srdce. Je i v tom srdci ta tichost? Nebo i v tom srdci se vlastně děje to samé. Přemýšlí, nadává, stěžuje si, hubuje. Může to vypadat jako tichost, a není to tichost. Tak jako pán říkal, ty obílené hroby vypadají krásně, ale vevnitř zatuchlinu. Pánu Ježíši jde o proměnu našeho nitra. Být tichý jako Ježíš Kristus. A tak čteme právě o Kristu v Matoušově evangeliu. Kdo byl tichý? Kdo je vzorem tichosti podle tohoto blahoslavenství? Kdo nám může být příkladem? Neboť jsem tichý a pokorného srdce. O kom to můžeme prohlásit? Toto říká Matoušově evangeliu 11. kapitole Pánovi. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinutí. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Učme se tu tichost a pokoru od Pána Ježíše. Nejí kopírovat bratra nebo sestry, od spolužáka, kamaráda, od nějakého flegmatika, pohodáře. Vzor tichosti a pokory má být Pán Ježíš. Nejvíce to vidíme při vjezdu do Jeruzaléma, kdy Pán Ježíš přichází ne jako král, ne jako hrdina, ne na koni a s mečem, aby to s těmi vyřídil, konečně s těmi Římany. Přichází na osádku a končí na kříži. Jakým způsobem se brání, když je obviňován, plivám a tak dále. Tomu říkám síla. Unes. Všechno toto. Jaká je to síla? Říct kříže, odpustím, nevědí, co činí. Pán Ježíš neumírá ve vzteku. S zaťatými zuby, aby tedy zachoval důstojnou tvář a neby nadal jim. Nepropál je nakonec. Ta tichost se projevuje v té poslední minutě jeho života. Odpustím, nevědí, co činí. To už nezahrajeme, takovou tichost. Možná nám to bude. A to je právě to, že někdy ti takzvaní tiší nás potom překvapí, jak dokážou být hluční, když se dostanou pod tlak. Proto potřebujeme se učit od Pána Ježíše. Proto potřebujeme takovéto divné slovo, kterému jsem dlouho nerozuměl. Stišit se. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Na něj čteme v žalmu. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím dostrojí pykla. Sofoniáši. Stiš se před panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko. Stiš se před Hospodinem. Zastav se. Být tichý znamená umlknout, pustit Boha ke slovu, dát mu prostor, aby jednal. Někdy je modlitba takový monolog. Jako kdybychom vlastně nemohli pustit Pána Boha ke slovu. Stišit se znamená nechat ustat naše nápady, myšlenky, návrhy. Pane Bože, tady jsem. Co mám dělat? To je ta chudoba ducha. Já nemám a potřebuji. Toto má, ti to tiší mají zaslíbení. To je ten paradox. Ne ti křiklouni. Před Pánem Bohem mají zaslíbení dědictví věčnosti. Tiší. A tak jsme navlékli dva korálky z celé té série. Máme tu chudobu ducha. Máme tu zkroušenost a pláč před Bohem. Máme tu tichost. Poslední dva mají zvláštní odstín. Jeden je takový slaný, uplakaný, zkroušený. Ten druhý je křehký. Je to tichost, mírnost. Tiší jsou ti, kteří nejdou drsně za každou cenu za tím svým. Jsou ochotní dát přednost druhý. Je to zvláštní, že Ježíšův program, Ježíšova radostná zpráva, jeho evangelium pozbuzuje, gratuluje plačícím a tichým. Chce pozbudit. Možná, že v očích tohoto světa se to nerentuje. Možná to vypadá hloupě, trapně a směšně. Ale v mých očích je to krásné a blahoslavné. Tak milí blahoslavení, chci vás pozbudit. Nebojme se plakat před Hospodinem. On to unesl. Prosíme o útěku od něj. Lidé nás nejsou schopni utěšit. Ani ten nejskvělejší sbor křesťanů není schopen nahradit Ducha Svatého, Ducha Utěšitele. Učme se být tichými. Dříve než uděláme zásadní rozhodnutí. Stišit se, říct, Pane Bože, a jaký je tvůj pohled? Chci umlknout, ustat a slyšet tvůj názor. Protože ty jsi můj Pán, ty to víš lépe než já. Tak si můžeme povstat a stišit se k modlitbám. Takhle v tom našem modlitevně meditativním zastavení mám ještě dva verše, kterými budu prokládat i ty naše modlitby. Pane Ježíši, děkuji za to, že ty jsi tím úžasným příkladem tichosti, mírnosti, laskavosti. Muže statečného a přitom citlivého, který se nebojí, je odvážný a přitom dokáže plakat. Pane, toužím potom, aby můj život se podobal tvému. Prosím, aby ten můj charakter byl tobě podobný. Pane, prosím, aby tento svět mohl vidět na tom mém životě, že patřím tobě, že jsem tvým učedníkem. Pane, prosím, proměňuj mě. Toužím potom. Amen.